Du kan få sitta ned. Och på väg ned kan vi ikke också ge en varm applaus till lovsångarna våra. Fantastisk att det leder oss i lovsang. Husker för många år sedan så hade jag glädjen av att vara på ett predikantseminar sammen med Arnfinn i India. Och idag har jag lite samma känslan som då Arnfinn hade prekt en hel dag och så hade alla de 300-350 pastorerna och evangelisterna fått middag. Och efter middag så skulle jag preke i eftermiddagssessionen. Och kontexten var ett varmt tält, det var 40 grader under tältet och alla predikanterna var stappfulla av deilig middag. Och jag skulle preke. Husker du det, Arnfinn? Det var en utmaning, det ska jag säga. Och det är liksom lite såna förnemmelsen idag också att det är många som gläder sig till del 2. Inte sant? Att man mentalt är lite där. Men är det inte deilig att bara vara samman i Jesu namn? Och få lov till att lyssna till också ett ord ifrån Herren och vi är in i en serie nu som vi har kallat Just Do It. Just Do It. Så vi har haft två dagar allerede, två söndagar, hvor vi har jag trycker för Harald Liv, Samuel, jag tror du må hjälpa mig. Och vi har snackat om Read It som handlar om Bibeln och vi har snackat om Love Him som handlar om det Jesuscentrerade, alltså bibelbaserat, Jesuscentrerat. Och idag så ska vi tala om att vara en människofokuserad kyrka och titeln är Love Each Other. Och vi går rätt till Johannes första brev kapitel 4 och läser i Jesu namn. Ja, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Mina kära, har Gud älskat oss slik, då skyldar oss vi att älska varandra. Ingen har någon gång sett Gud. Men därsom vi älskar varandra, blir Gud i oss och hans kärlek är fullent. Ordet fullent här är på grundtexten teleios som betyder modenhet. Alltså det handlar om en moden kärlek. Att vi blir i ham och han i oss, det vet vi, för han har gett oss av sin ande. Ett människofokuserat kyrka på sitt bästa, det handlar om att älska andra. Fantastisk. Jesus säger också, ett nytt bud ger jag dere, dere skall älska varandra. Så mitt första punkt idag är älsk varandra. Älsk varandra. Vad vill det säga si i vår postmoderna och många säger också postkristen tid? Vad betyder det att älska varandra? Kärleksbegreppet är ju fullt av så mycket forskjellig. Och vi som kyrka och som kristna är också präget av vad det kärleksbegreppet på måte blir uttryckt som i samfundet. Men vad vill det säga si när Bibeln säger älsk varandra? Jo, där säger Bibeln i första Johannes 3:16, du ser skriftstedene står här och jag läser dem för dig. Vad kärlek är har vi lärt av att Jesus gav sitt liv för oss, så skyller också vi att ge vårt liv för våra sösken. Wow! Vad är kärlek? Kärlek är att ge vårt liv för våra sösken. Ja, det kan ju inte betyda att du konkret mister livet. Det var en som sa det, att det är 32 nådegaver i det nya testamentet, inklusive den 32:e dag som är nådegaven till att lida martyrdöden. Det är nådegaven du bara brukar en gång, sa han med ett glimt i ögat. Så det kan inte handla om att du slutar existera, men Bibeln och Johannes fortäller oss lite mer om vad vill det säga si att ge sitt liv för varandra. Låt mig bara skjuta in att i den tredje världen många städer så betalar folk med sitt liv för sin tros skyld. Så det är helt verkligt i många städer i världen. Men det att miste livet sitt bokstavligt talat är inte det som normalt. Det är undantaget. Så hva vil det si å gi sitt liv for hverandre? Jo, Bibelen forklarer det videre og sier at det har med barmhjertighet å gjøre. 1. Johannes 3,17 sier, «Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte, når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?» Så hva vil det si å gi sitt liv? Jo, barmhjertighet. Hva vil det si videre? Jo, i verset etter så står det, «Mine barn, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning, altså i handling og sannhet.» Gjerning og sannhet. Ja vel, sannhet her handler ikke om å si sannheten. Det er jo noen kristne som er veldig glad i å bare fortelle sannheten. Og kanskje på en måte som gjør at det kan være vanskelig å ta imot. Gi et sannhetsord, det er jo ikke alltid like godt å ta imot, er det vel. Det handler ikke om det her. Her handler det om at vi er av sannheten. Vi er av Kristus. At vi er født av ham. Sannheten i denne sammenheng betyr altså ikke å si sannheten, men å være av sannheten. Altså, vi har fred med Gud. Derfor så handler vi i kjærlighet. Og så sier også Romerne 12,9 at la kjærligheten være oppriktig. Oppriktighet. La den være uten maske. La oss være de vi er. Ærlige, uten maske. Og hva betyr det? Jo, det betyr også blant annet å sette de andre høyere enn deg selv. Så fantastisk. Så det her er kjærlighet. Gi sitt liv for hverandre. Det handler om barmhjertighet. Det handler om handling. Tjene hverandre. Det handler om å sette de andre høyere enn deg selv. Det handler om tjeneste. Og 1. Peters brev 4:10 sier, tjen hverandre. Hver og en med den nådegave han har fått. Du har fått nådegaver, du har fått gaver. Og det er en måte også å uttrykke kjærlighet på, at vi tjener hverandre hver enkelt med den nådegave Gud har gitt oss. Og nådegavene flyter jo så flott sammen med både naturgavene dine og det som på en måte ligger deg i hjertet, når du på en måte også uttrykker omsorg og kjærlighet til andre. Og så flyter det så flott sammen med Guds nådegaver som han gir spesielt. Nådegaven, om det er til å undervise, til å lære, til å trøste, til å lede, til å vise barmhjertighet, til profetisk tjeneste. Det er så mange måter vi kan tjene hverandre på. Vi forstår altså at kjærlighet i menighetens fellesskap er noe konkret. Jesus, han vasket disiplene føtter. Og i den kulturen var det uhørt at Jesus, som var mester, skulle vaske føttene til de som fulgte ham. Hvordan kunne han gjøre det? Det var jo å synke lavt. Han sank ned på en tjeners nivå. Og det skulle jo ikke Jesus som mester gjøre. Men hva sa Jesus? Forstår dere hva jeg har gjort, spør han disiplene. Når jeg som er Herren og mester har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Så å elske hverandre, det er en stor del av vår kristne vandring. Det er sånn vi uttrykker hvem Gud er i måten vi elsker hverandre. Gud blir synliggjort når hans menighet, når vi elsker hverandre. Det var veldig godt sagt det der. Kvaliteten. Hva er kvaliteten i fellesskapet vårt? Og hvordan skal vi klare det her? Hvordan skal vi klare å leve ut denne kjærligheten? Er det sånn at vi skal liksom ta oss sammen, skal gjøre så godt vi håper å si, vi må bare gjøre så godt vi kan, liksom? Nei, det er dypere enn som så, skjønner du. Kilden og kvaliteten og det som ligger i bunnen her, er noe mer enn det. Det handler om at vi kan få lov til å ha Jesus i sentrum. Jesus er den som kaller oss til fellesskap. Med seg, først og fremst, men også med hverandre. Åndens fellesskap. Det er ikke vi som inviterer, å, kom Jesus, kom og vær iblant oss. Nei, det er han som sier, kom og vær sammen med meg. Og det er en stor forskjell. Og vi leste det innledningsvis i teksten vår, at ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, det begynte ikke med deg og meg. Men det begynte med ham. Men at han elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. 1. Korinterbrev 1:9 sier at Gud trofast. Han som kalte dere til fellesskap med seg. Og det den vektleggningen som Så kulturen i det fellesskapet som vi bygger som kirke, den kulturen vi ønsker oss å ha, det en kultur som bygger på forsoning og nåde. Personen Jesus Kristus. I Johannes 8 så kommer det skriftlærde til Jesus og fariserere. De kommer og drar med seg en kvinne som bare viser at «Å, jeg skulle ønske jeg var alle andre steder enn akkurat her». Og frykten sto sannsynligvis i øynene på henne. Det var en kvinne som var blitt tatt i utroskap, og nå var det den moralske eliten som dro henne med foran Jesus. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satt seg og begynte å undervise dem. Så står det videre i vers 3. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet til ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen grepet på fersken for fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned, og så skrev han på jorden med fingeren. Men de fortsatte å spørre. Da rettet han seg opp og sa, «Den av dere som uten synd kan kaste den første sten.» Så står det at de gikk bort, en etter en, de eldste først. De som hadde mest selvinsikt i sitt eget liv skjønte at, «Oi, vi kan ikke kaste stein i glasshus.» Og så retter Jesus seg opp, og så spør han dem, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» «Nei», sier hun, «ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.» Og i det perspektivet her så du og jeg alle som denne kvinnen. I prinsippet så vi akkurat like skyldige som henne. Selv om ikke vi har falt i en så grov synd kanskje. Eller kanskje vi har det. Men vi står alle sammen likt innenfor Gud. For Bibelen sier at alle har syndet. Og fortjener ikke Guds ære. Så vi i samme båt. Hva det som skjer? Jo, akkurat som kvinnen trengte nåde fra Jesus, så trenger vi hans nåde. Så trenger vi hans forsoning. Og så sier Romerbrevet 5 det på denne måten. Men nåden, Guds gave, noe uendelig mye større. Mye større enn hva da? Enn fordømmelsen. Enn syndens kraft. Uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange, på grunn av nåden fra den ene menneske, Jesus Kristus. Hør min venn, han alene det som sentrum i vårt fellesskap. Han alene det som kommer med forsoning. Det trenger vi alle. Og som kommer med nåde. Vi må huske det her at nåde ikke noe lettkjøpt. Nåde noe dyrebart. Det noe dyrkjøpt. Nåde også kulturen i kirkens menneskefokuserte fellesskap. Mine kjære, leste vinnlensvis, har Gud elsket oss slik? Da skylder vi også å elske hverandre. Det gjør noe med hele dynamikken i kirka når vi oppdager at ja, men vi i samme båt. Vi trenger Guds nåde akkurat like mye, hver enkelt. Og da ser vi på hverandre med et annet blikk. Og så skjer det noe med hele dynamikken i fellesskapet, måten vi omgås på, måten vi ser hverandre på. Da blir det ikke så vanskelig å elske vår neste, selv om vi veldig forskjellige. Det jo fantastisk, jeg vet ikke om noe fellesskap i hele verden, som mer sammensatt av det her. Ulike mennesker, ulike nasjonaliteter, ulike interesser, ulike... Alt vi så forskjellige. Og så har Gud ført oss sammen som en familie, og så har vi satt til å få lov til å elske hverandre. Jeg tror nesten jeg må si halleluja, men jeg sier det helt forsiktig. Jeg sier det helt forsiktig. Jesus eller Paulus han forklarer det her med å være inkluderende. For det her er en kjærlighet som inkluderer oss. Paulus han løfter oss opp i et større bilde. Og i Efeserbrevet 4, 3-6 her, og du kan følge meg. Dere skal legge vind på å bevare åndens enhet med den fred som binder sammen. En kropp og en ånd, slik dere ble kalt med det ene håp i deres kall. En Herre, en tro, en dåp, en Gud. Og så skjer det, og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Jeg skal prøve å gjøre litt sånn dyp teologi her, litt vanskelig. Du skjønner, det store entallet her i den teksten, det er Jesus Kristus. Og fordi han er den ene, eneren, som vi samles om, så inkluderer oss alle. Uansett bakgrunn, uansett fortid, uansett etnisitet, uansett status, uansett hva som har skjedd i livet vårt, det er han. Han er nummer én i fellesskapet vårt. Jeg har lyst til å prøve å illustrere det her nå. Og nå har jeg ikke utvalgt meg. Jeg tror det må bli deg, Magnus, som blir det ukårde. Han vet ingenting, så han fortjener en oppmuntrende applaus. Så går det her bra. Du skal få lov til å komme opp på plattformen her, Magnus. Og så skal vi prøve å illustrere noe her. Her har vi nemlig Jesus, og Jesus han er jo lyset, vet du. Så vi må jo sette på lyset. Så, Magnus, og da kommer Samuel til å dempe lyset her. Og når du og jeg står sånn, vet du, og har Jesus i sentrum, da ser jeg deg veldig godt. Jeg ser hvor flott ansikt du har. Jeg ser amen, ja. Jeg ser mye av detaljene. Ja, se sveisen din og fargen på øynene dine. Ja, det er lett å se hvem du er. Men jeg ser også at jeg tror jommen du har en krise her, ja. Der. Jeg ser at det er liksom, det er noe, og for ikke å snakke hvis han skulle fortelle meg om meg nå, hva han ser. Så er det klart at han vil jo se at det her er en lett aldrende mann som står foran han, med livet har satt sine spor her og der. Og sånn, så, men det er noe med det. Når Jesus er i sentrum, så er det ikke så farlig å bli opplyst. Fordi at varmen fra hans nåde og forsoningen og kjærligheten gjør at jeg kan ikke bare se at det er bare et så vakkert menneske som står foran meg. Jeg elsker Magnus. Så, men hvis du og jeg, Magnus, vi bare går litt sånn på avstand, og er til avstand på lyset, nå er det mye vanskeligere å se deg, Magnus. Du er litt mer utydelig for meg. Jeg mister liksom noe av det nære som jeg så i stad. Så det er klart at her er det noe som skjer i fellesskapet når vi fjerner oss ifra han som er lyset, Jesus Kristus. Og det blir avstand i distanse. Da blir det noe distansert med kjærligheten. Og det blir noe kjølig, og det blir noe annerledes. Dynamikken blir annerledes. Jeg synes det var mye bedre når vi var her fremme. Men si nå at vi flytter Jesus fra sentrum av fellesskapet vårt, og så steller jeg meg i sentrum av fellesskapet. Da har det skjedd noe med vårt fellesskap. Her har det blitt mye mer mørkt. Nå blir vi mye mer opptatt av det som kanskje er i det mørke her. Så jeg synes at det er mye bedre at vi flytter Jesus inn i sentrum, og at hans lys, at hans nåde, hans kjærlighet får lov til å stå, så lever vi tett på ham. Og da kan vi også se hverandre i hans underbare, nådefulle lys. Amen. Tusen takk, Magnus. Det siste punktet jeg hadde lyst til å bare dele med deg her, i det vi går inn i slutten, det er, ja, det var nummer én. Det er plass til flere. Det er plass til flere. Jesus sier, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere også elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, hvis dere har kjærlighet til hverandre. Så hvor mange forstår hvem Jesus når vi elsker hverandre i hans kjærlighet, med hans kjærlighet? Jo, da forstår alle det. Da blir plutselig Gud synlig for mange, mange flere. Og det jo det som noe av Guds hensikt også med kirken, at når vi elsker hverandre, da gjør vi også rom og plass for flere mennesker iblant oss. Hans kjærlighet gjør at Gud blir synlig for de som ikke kjenner ham. Det har ikke alltid vært så lett for kirken å leve ut det livet. Det har ikke vært så lett for oss heller. Men hør, la oss aldri gi opp. La oss bare invitere igjen og igjen hverandre til å bare samles rundt han som nådefull, som en Gud som gir nye starter. Det noe med dette når vi alle som ufullkomne mennesker samles om han som det store ettallet, så det så utrolig mye som ordner seg. Jeg sa det så utrolig mye som ordner seg. Ja. Når vi samler oss om han som det store ettallet. Skal vi be sammen? Far, vi priser deg for at vi kan få lov til å si her vi, Herre. Og du kjenner våre hjerter, vi elsker deg, og vi takker deg for at det var du som elsket oss først. Så det du som inviterer oss til fellesskapet med deg. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov til å bare si, Herre, hjelp oss i dette, og elsker hverandre. Utvid vårt perspektiv, utvid vårt rom. Og så takker vi deg, Herre, for at vi skal få se at den siste tids menighet reiser seg kraftfullt i den hellige ånds kraft og en kjærlighet uten sidestykke. Far, så vil jeg be spesielt for dem i dag som kanskje kjenner seg lite elsket, som kjenner seg utenfor, ekskludert. Herre, om du kunne komme på en spesiell måte og fylle deres hjerter. Hellige ånd, kommer med bekreftelse av fars kjærlighet. Herre, bytt ut hat og skuffelse og sår med din kjærlighet, som leger, trøster og gjenoppretter. Og så sender du mennesker, far, også inn, som kommer til å elske dem på en ny måte. Med Guds kjærlighet. Takk for det, Herre. Far, la oss få lov til å ha et helbredende fellesskap, hvor du midtpunktet, den store nummer én, og som fyller våre hjerter med kjærlighet som strømmer til en verden som trenger din kjærlighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.